Pirms nepilniem diviem gadiem protesta pavadībā valdība vienojās par Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas jeb RPIVa likvidēšanu un to īstenoto programmu pievienošanu Latvijas universitātei. Toreiz arī astoņas reģionālās filiāles bažījās par savu nākotni. Tomēr šobrīd tās visas strādā, un kā stāsta Latvijas universitātes reģionālā centra vadītāja Gunta Kraģe, reģionos mācās gandrīz pusotrs tūkstotis studentu.
Studenti, kas studē filiālēs, viņi ļoti augstu novērtē tieši to, ka tas ir tuvāk dzīvesvietai. Īpaši tiem, kuriem ir darbs reģionā, īpaši tiem, kuriem ir ģimenes, jā, viņi mazāk laika patērē tieši braucienam uz Rīgu. Teiksim, šobrīd arī es domāju, ka tas uzņemto studentu skaits būs lielāks arī, jo, pat tiešām pirmo reizi mēs mēģinājām arī filiālē ziemas uzņemšanu organizēt.
Kraģi arī saka, šobrīd ar reģionu filiālēm izveidots stabils augstākās izglītības tīkls. Filiālēs bieži vien mācās tie, kas lēmuši pārkvalificēties, vai arī jau pie esošā darba nepieciešama arī izglītība.
Studijas filiālēs tuvāk dzīvesvietē, protams, tas ir arī dažāda vecuma posma studenti. Ir gan jauni, tikko kā pēc skolas, un liela daļa ir arī tādi, kuri jau ir ar ģimenēm, ar stabilu darbu vietu konkrētā reģionā.
Viena no lielākajām Latvijas universitātes filiālēm atrodas Kuldīgā. Tas vadītāja Rūta Kuroviča, kura šeit strādā jau kopš RPIVas darbības, norāda, ka nekādas izmaiņas tā neizjūt. Šeit mācās studenti no 13 novadiem, iedzīvotā izrāda arī vēlmes pēc jaunām programmām.
Tā izteikti dominējoša interese ir par IT speciālistiem no novadiem. Mazāk, bet tomēr interese ir par juristiem, bet pat vairāk varētu teikt par juristu palīgiem. Šo vēlmi ir izteikuši uzņēmēji, un ne tikai arī tā skaitā ir dažādi citi iestāžu vadītāji, kuriem būtu nepieciešams juridiskās zināšanas blakus kādam jau amatam.
Bet Madonas un Jēkpils filiāļu vadītāja Olita Kostjūkova stāsta, ka šis gads Madonā bijis ar vēsturiski lielāko studentu interesi. Šogad plānots atvērt arī jaunu programmu – sporta pedagogs. Arī nedaudz lielākajā Jēkpils filiālē studentu skaits ir stabils, turpina Kostjūkova.
Šogad mēs esam uzņēmuši rekordlielu skaitu ar pirmskolas izglītības programmām, nepilnīgi 40 studentus, bet filiālē pašlaik mācās nepilnīgi 60 studenti, ja runājot par Madonas filiāli. Un Madonā tātad šajā programmā studē no 18 novadiem. Jēkabpils jau arī vēsturiski ir bijusi nedaudz lielāka filiāla studentu skaita ziņā. Tur studē aptuveni 100 studenti.
Savukārt Alūksnes filiālē studentu skaits nav tik liels. Direktore Anita Pētersone gan Latvijas Radio norāda, ka arī viņi cenšas programmas veidot atbilstoši reģiona vajadzībām.
Pat cik reģionos tomēr ļoti liels pensionāru skaits un atverās arvien jauni pensionāti, tad tieši tas sociālais darbs vieta, tā specialitātes, kas arī trūka. Un tāpēc arī ziemā tagad tiek piedāvāta programma sociālais darbs un vasara arī.
Pieeja, ka reģionos var iegūt tieši to izglītību, kas tur nepieciešama, atbalsta arī Latvijas pašvaldības savienība. Pašvaldības savienības izglītības eksperte Ināra Dundura gan vērš arī uzmanību, ka vēl svarīgāk šeit tomēr ir izglītības kvalitāte.
Ja nodrošina šī augstskola filiālēs attiecīgi kvalitāti, protams, ka tas ir svarīgi un ļoti labi, ka viņi tuvāk ir pieejama. Taču, ja nenodrošina šo kvalitāti, tad laikam pašvaldības viedoklis nebūs, ka pa katru cenu jāsaglabā, ja nav kvalitāte.
Gunta Kraģe no Latvijas universitātes arī saka, ka to plāns ir reģionālās filiāles izveidot par vēl lielākiem izglītības centriem, tās attīstot arī turpmāk. Plānots ir ieviest dažādus interaktīvus mācību veidus, gan arī konsultējoties ar reģiona pašvaldībām, arī turpmāk tur atvērt tieši tās mācību programmas, kur jomas speciālisti konkrētajam reģionam ir nepieciešami. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.